นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสมิงคะเนตัตถะสันนิปติตาภูมิมาเดวตามหาสัตติปีติงจะเนตวาอวีจิโตยาวะภวักกาอัญโยติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคัมภีร์ขุทกนิกายจริยาปิฎกกันที่95ว่าด้วยสุตโสมจริยาเรื่องพระเจ้าสุตโสมสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าในขณะนั้นภูมิมะเทพยดาทั้งหลายซึ่งประชุมกันอยู่ในที่นั้นก็เกิดปีติต่อพระมหาสัจเจ้าเป่งเสียงสาธุการบรรลือลั่นสนั่นป่าว่าตั้งแต่อวีจีขึ้นมาจนถึงพรหมโลกอันเป็นที่สุดแห่งภพผู้อื่นที่จะสามารถห้ามพระยาโปธิสัตว์ให้งดเว้นจากเนื้อมนุษย์ได้ย่อมไม่มีมีแต่พระเจ้าสุตโสมองค์เดียวเท่านั้นเป็นที่น่าสรรเสริญยิ่งนักพระเจ้าสุตโสมได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากดังนี้เทพเจ้าทั้งหลายมีเทพเจ้าชั้นจาตุมมหาราชิกาเป็นต้นได้ยินเสียงสาธุการของภูมิมะเทพยดาดังนั้นแล้วก็เป่งเสียงสาธุการต่อกันขึ้นไปตลอดจนถึงพรหมโลกถึงแม้ว่าพระราชาทั้งหลายที่พระยาโปธิสัตว์ผูกแขนไว้กับต้นไม้ก็ได้ยินเสียงสาธุการของเทวดาทั้งหลายฝ่ายลุคเทวดาทั้งหลายซึ่งอยู่ที่วิมานของตนก็ได้ให้เสียงสาธุการเหมือนกันแต่พระราชาทั้งหลายได้ยินแต่เสียงสาธุการเท่านั้นไม่ได้เห็นตัวของเทวดาเหล่านั้นครั้นพระราชาทั้งหลายได้ทรงสดับเสียงสาธุการของเทวดาทั้งหลายแล้วจึงทรงดำริว่าพวกเราได้รอดชีวิตเพราะอาศัยพระเจ้าสุตโสมแล้วพระเจ้าสุตโสมผู้ทรงทรมานโปธิสัตว์ได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากแล้วดังนี้โปธิสัตว์ก็ได้กราบลงที่พระบาทของพระมหาสัตว์เจ้าแล้วก็ยืนอยู่ลำดับนั้นพระมหาสัตว์เจ้าจึงตรัสบอกโปธิสัตว์ว่านี่แน่สหายขอพระองค์ท่านจงปล่อยกษัตริย์เหล่านี้เสียโปธิสัตว์จึงคิดว่าเราเป็นข้าศึกของกษัตริย์เหล่านี้เมื่อเราปล่อยกษัตริย์เหล่านี้แล้วกษัตริย์เหล่านี้ก็จะเบียดเบียนเราว่าเราเป็นข้าศึกของเขาถึงแม้ว่าเราจะต้องสละชีวิตก็ดีเราก็ไม่อาจทำลายศีลที่รับจากพระเจ้าสุตโสมได้เราจักไปกับพระเจ้าสุตโสมนี้แล้วแก้ซึ่งกษัตริย์เหล่านี้จึงจักไม่มีภัยแก่เราคิดดังนี้แล้วจึงได้กราบพระโพธิสัตว์เจ้าทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่พระสหายสุตโสมเราทั้งสองไปแก้กษัตริย์ทั้งหลายด้วยกันเถิดข้าแต่พระสหายสุตโสมพระองค์ท่านเป็นศาสดาของข้าพเจ้าด้วยเป็นเพื่อนของข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าได้ทำตามคำของพระองค์และท่านแล้วพระองค์ท่านจงทำตามคำของข้าพเจ้าเราทั้งสองจงไปแก้กษัตริย์เหล่านั้นด้วยกันลำดับนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าจึงตรัสว่าข้าพเจ้าเป็นพระศาสดาของพระองค์ด้วยเป็นเพื่อนของพระองค์ด้วยพระองค์ได้ทรงทำตามคำของข้าพเจ้าแล้วถึงตัวข้าพเจ้าก็จะทำตามคำของพระองค์เราทั้งสองจะไปแก้กษัตริย์เหล่านั้นในบัดนี้ ตรัสดังนี้แล้วจึงได้เข้าไปใกล้กษัตริย์เหล่านั้นแล้วตรัสว่าพวกเราถูกโพธิสัตว์เบียดเบียนแล้วถูกโพธิสัตว์ร้อยฝ่ามือไว้แล้วมีหน้าอันเต็มด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่แต่ขอพวกเราอย่าได้ทำร้ายแก่โพธิสัตว์นี้ขอพระองค์ท่านทั้งหลายจงสดับสัจจะปฏิญญาของข้าพระเจ้าดังนี้คำที่ว่านี้มีคำอธิบายว่าพระมหาสัตว์เจ้าได้รับถ้อยคำของโพธิสัตว์ว่าเราทั้งสองจะไปแก้กษัตริย์เหล่านั้นด้วยกันแล้วทรงดำริว่าธรรมดากษัตริย์ทั้งหลายย่อมกระด้างด้วยมานะพอหลุดพ้นออกแล้วก็จะทุบตีฆ่าฟันโพธิสัตว์ด้วยเห็นว่าโพธิสัตว์เบียดเบียนเราส่วนโพธิสัตว์ก็จะไม่สู้กษัตริย์เหล่านั้นเราควรจะไปผู้เดียวก่อนให้กษัตริย์เหล่านั้นรับคำปฏิญญาเสียก่อนจึงจักเป็นการดีทรงดำริดังนี้แล้วก็ได้เสด็จไปหากษัตริย์เหล่านั้นได้เห็นกษัตริย์เหล่านั้นถูกโพธิสัตว์เจาะฝ่ามือร้อยไว้กับกิ่งไม้พอให้ปลายเท้าถูกพื้นดินเท่านั้นมีตัวแกว่งไปมาเหมือนกับพวงดอกไม้ที่แขวนอยู่บนปลายเสาในเวลาที่ลมพัดฉะนั้นฝ่ายกษัตริย์เหล่านั้นพอได้เห็นพระมหาสัตว์เจ้าก็ร้องขึ้นพร้อมกันว่าพวกเราหมดภัยแล้วพระมหาสัตว์เจ้าจึงตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายอย่ากลัวเลยแล้วตรัสว่าโพธิสัตว์ได้ให้อภัยแก่ท่านทั้งหลายแล้วแต่ท่านทั้งหลายจงทำตามถ้อยคำของข้าพเจ้ากษัตริย์เหล่านั้นจึงตรัสตอบว่าข้าพเจ้าทั้งหลายถูกโพธิสัตว์เบียดเบียนแล้วถูกโพธิสัตว์ร้อยฝ่ามือไว้แล้วแต่ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายถึงจะลำบากอย่างนี้ก็ดีก็จะไม่ทำร้ายแก่โพธิสัตว์ข้าพเจ้าทั้งหลายยินดีให้สัจจะปฏิญญาณแก่พระองค์ท่านลำดับนั้นพระมหาสัตว์เจ้าจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นขอท่านทั้งหลายจงให้ปฏิญญาแล้วตรัสว่าบิดามารดามีความเมตตากรุณาแก่บุตรธิดาชั้นใดท่านทั้งหลายจงมีเมตตากรุณาแก่โพธิสัตว์ฉันนั้นกษัตริย์เหล่านั้นก็ตรัสตอบว่าบิดามารดามีความเมตตากรุณาต่อบุตรชั้นใดข้าพเจ้าทั้งหลายก็จักมีความเมตตากรุณาแก่โพธิสัตว์ฉันนั้นครั้นพระมหาสัตว์เจ้าถือเอาคำปฏิญญาของกษัตริย์เหล่านั้นดังนี้แล้วจึงเรียกโพธิสัตว์มาว่าเชิญสหายมาแก้กษัตริย์ทั้งหลายโพธิสัตว์ก็ถือเอาพระขันไปตัดเชือกผูกกษัตริย์พระองค์หนึ่งไว้ก่อนกษัตริย์พระองค์นั้นไม่ได้เสวยอาหารมา7 วันแล้วก็ถึงซึ่งทุกขเวทนาพอเชือกผูกขาดก็ล้มฟุบลงกับพื้นดินพระมหาสัตว์เจ้าได้ทรงแลเห็นก็ทรงกรุณาจึงตรัสว่าเพื่อนโพธิสัตว์ท่านอย่าตัดอย่างนี้เราทั้งสองต้องรับพระราชาองค์หนึ่งไว้ให้มั่นที่อกแล้วจึงตัดเชือกในภายหลังโพธิสัตว์ก็ได้ทำตามอย่างนั้นพระมหาสัตว์เจ้าซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยพระกำลังก็รับพระราชาพระองค์นั้นให้นอนอยู่ที่หน้าอกของพระองค์แล้วค่อยวางลงที่พื้นดินด้วยจิตอันอ่อนโยนเหมือนมารดากับบุตรฉะนั้นพระมหาสัตว์เจ้าให้กษัตริย์ทั้งปวงนั้นลงนอนที่พื้นดินอย่างนี้แล้วก็ทรงชำระแผลดึงเชือกที่ร้อยพระหัตถ์ออกเบาๆเหมือนกับดึงเชือกออกจากหูของพวกทารกฉะนั้นแล้วก็เช็ดหนองในโลหิตให้ทำแผลไม่ให้เป็นพิษแล้วบอกโพธิสัตว์ว่านี่แน่สหายโพธิสัตว์ท่านจงเอาเปลือกไม้ไปฝนที่แผ่นหินนำมาใส่แผลแล้วก็ให้โพธิสัตว์ไปทำอย่างที่ว่านี้ พระองค์ได้ทรงตั้งสัจจะกิริยาแล้วก็ทาแผ่ที่ฝ่ามือของกษัตริย์เหล่านั้นแผ่ที่ฝ่ามือของกษัตริย์เหล่านั้นก็ได้หายเป็นปกติในทันใดโพธิสัตว์จึงถือเอาข้าวสารไปต้มเป็นน้ำใสๆแล้วกษัตริย์ทั้งสองพระองค์นั้นก็ช่วยกันให้กษัตริย์ทั้ง101พระองค์นั้นดื่มน้ำข้าวต้มเป็นอันว่ากษัตริย์ทั้งปวงนั้นได้ดื่มน้ำข้าวต้มจนอิ่มหนำสำราญทุกพระองค์ด้วยประการดังนี้แล้วก็พอดีพระอาทิตย์อัสดงรุ่งเช้าขึ้นกษัตริย์ทั้งสองพระองค์นั้นก็ได้ให้กษัตริย์เหล่านั้นดื่มน้ำข้าวต้มใสๆทั้งในตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นพอถึงวันที่สามจึงให้ดื่มข้าวต้มมีเมล็ดข้าวกษัตริย์เหล่านั้นก็หายโรคมีพระกายเป็นปกติสิ้นด้วยกันพระมหาสัตว์เจ้าจึงตรัสถามกษัตริย์เหล่านั้นว่านี่แน่เพื่อนโพธิสัตว์เราพากันไปที่บ้านเมืองของเราเถิดโพธิสัตว์ก็ร้องไห้หมอบลงที่เท้าของพระโพธิสัตว์เจ้าแล้วทูลว่าข้าแต่พระสหายขอพระองค์ท่านจงพาพระราชาทั้งหลายไปเถิดข้าพเจ้าจักหากินลูกไม้หัวมันอยู่ในที่นี้พระโพธิสัตว์เจ้าตรัสตอบว่าสหายจักอยู่ในที่นี้ทำไมบ้านเมืองอันน่าลื่นลมของสหายก็มีอยู่ขอสหายจงไปเป็นพระราชาที่กรุงพาราณสีตามเดิมเถิดโพธิสัตว์ตอบว่าเหตุไรพระสหายจึงตอบอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่อาจกลับบ้านเมืองได้เพราะชาวเมืองทั้งสิ้นจองเวรต่อข้าพเจ้าทั้งนั้นเขาถือว่าข้าพเจ้าได้กินมารดาบิดาของเขาเขาจะพากันว่าโพธิสัตว์นี้ได้มากินมารดาบิดาของเราท่านทั้งหลายจงจับโพธิสัตว์นี้ให้ได้แล้วเขาก็จะฆ่าข้าพเจ้าด้วยไม้ค้อนก้อนดินหรือด้วยไม้สั้นด้วยหอกด้วยขวานส่วนข้าพเจ้าได้รับศีลจากพระองค์ท่านแล้วข้าพเจ้าไม่อาจฆ่าผู้อื่นได้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าไม่อาจไปได้ข้าพเจ้าไม่ได้กินเนื้อมนุษย์แล้วจักมีชีวิตอยู่นานเท่าไหร่บัดนี้การที่ข้าพเจ้าได้เห็นท่านย่อมไม่มีดังนี้แล้วก็ร้องไห้กราบทูลว่าขอพระองค์ท่านจงเสด็จไปเถิดลำดับนั้นพระมหาสัตว์เจ้าก็ทรงรูปหลังของพระยาโพธิสัตว์แล้วตรัสว่านี่แน่สหายโพธิสัตว์ข้าพเจ้าชื่อว่าสุตโสมผู้ที่หยาบช้ากล้าแข็งดุร้ายสาหัสอย่างท่านข้าพเจ้าก็ยังแนะนำได้นับภาษาอะไรกับคนชาวกรุงพาราณสีข้าพเจ้าจักให้เขาตั้งอยู่ในถ้อยคำของข้าพเจ้าไม่ได้เมื่อข้าพเจ้าไม่อาจที่จะให้เขายกราชสมบัติถวายท่านได้ข้าพเจ้าก็จักแบ่งราชสมบัติของข้าพเจ้าออกเป็นสองส่วนแล้วถวายแก่ท่านเมื่อโพธิสัตว์กล่าวว่าในบ้านเมืองของพระองค์ท่านผู้ที่จองเวรต่อข้าพเจ้าก็ยังมีอยู่แล้วจึงทรงดำริว่าโพธิสัตว์ผู้ทำตามถ้อยคำของเราแล้วนี้ก็ได้ชื่อว่าทำสิ่งที่ทำได้ยากเราจักให้โพธิสัตว์ตั้งอยู่ในรถเก่าด้วยอุบายอันใดอันหนึ่งให้ได้ทรงดำริดังนี้แล้วจึงได้พรรณนาบ้านเมืองเพื่อเล้าโลมใจของโพธิสัตว์นั้นว่าพระองค์เคยเสวยพระกยาหารอันโอชารสล้วนแต่มังสะสัตว์จตุบาทและสกุลชาติอันพวกห้องเครื่องผู้ฉลาดปรุงทำให้สุขเป็นอันดีดุจเท้าโกสีจอมเทวดาเสวยสุทธาโพธิ์ฉะนั้นฉะไหนจะทิ้งไว้ชอบใจอยู่ในอรันแต่พูดองเดียวนางกษัตริย์ล้วนแต่เอวบางร่างสูงสะโอดสะองประดับประดาด้วยผ้าและอาภรณ์ที่อย่างดีเค คยแวดล้อมบำเรอพระองค์ให้ชื่นบานโดดเทพอับสรแวดล้อมพระอินทร์ในเมืองสวรรค์ฉะไหนจะทิ้งไว้ชอบใจอยู่ในอรันแต่องค์เดียวพระแท่นที่บรรทมพนักแดงโดยมากปูด้วยผ้าโกเชาล้วนลาดด้วยเครื่องลาดที่อย่างงามประดับด้วยเครื่องอลังการหน้าตระการตาพระองค์เคยบรรทมเป็นสุขในท่ามกลางพระแท่นที่บรรทมเช่นนี้ชะไหนจะทิ้งไว้ชอบใจอยู่ในอรันแต่องค์เดียวเวลาพบค่ำมีการฟ้อนลำส่งสำเนียงเสียงตะโพนสำทับดนตรีรับประสานเสียงล้วนแต่สตรีไม่มีบุรุษมาปะปนการขับการประโคมก็ล้วนแต่ไพเราะสนอโสดฉะไหนจะทิ้งไว้ชอบใจอยู่ในอรันแต่องค์เดียวพระราชอุทยานนามว่ามิคาชินวันบริบูรณ์ด้วยปุพพาชาติต่างๆพันนครนั้นประกอบด้วยพระราชอุทยานเช่นนี้น่ายินดีเพลิดเพลินเจริญใจทั้งมั่นคงด้วยม้ารถข้าชสารฉะไหนจะทิ้งไว้ชอบใจอยู่ในอรันแต่องค์เดียวพระมหาสัจเจ้าตรัสอย่างนี้หวังพระทัยว่าจะให้เจ้าโพธิสัตว์นึกถึงรถของเครื่องอุปโภคบริโภคที่เคยเสวยจะพึงเกิดความใคร่ที่จะกลับไปสู่พระนครดังนี้จึงตรัสประโลมด้วยโภชนะเป็นต้นด้วยอำนาจกิเลสเป็นที่สองด้วยที่บรรทมเป็นที่สามด้วยการเต้นลำการขับและการประโคมเป็นที่สี่ด้วยพระราชอุทยานและพระนครเป็นที่ห้าครั้นตัดประโลมเช่นนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนมหาบพิตรเชิญเสด็จหม่อมฉันพาพระองค์ไปดำรงราชในพระนครพาราณสีแล้วภายหลังจึงจะไปสู่แว่นแขวนของหม่อมฉันถ้าจะไม่ได้ราชสมบัติในพระนครพาราณสีจากถวายราชสมบัติของหม่อมฉันแก่พระองค์ครึ่งหนึ่งประโยชน์อะไรของพระองค์ด้วยการอยู่ในป่าจงทำตามถ้อยคำของหม่อมฉันเมื่อเจ้าโพธิสัตว์ได้สดับถ้อยคำของพระมหาสัจเจ้าก็เกิดความใคร่ที่จะกลับสู่พระนครดำริว่าท่านสุตโสมทรงพระกรุณาปรารถนาความเจริญแก่เราตั้งเราไว้ในกัลยาณธรรมแล้วบัดนี้ยังตรัสว่าจักสถาปนาเราในราชอิสริยยศตามเดิมอีกและพระองค์ก็อาจสถาปนาได้ด้วยเราควรจะไปกับพระองค์ประโยชน์อะไรของเราด้วยการอยู่ในป่าดังนี้แล้วมีจิตชื่นบานประสงค์จะพรรณนามิตรธรรมอิงคุณของพระมหาสัจเจ้าจึงกราบทูลว่าพระสหายสุตโสมอะไรอะไรที่จะยิ่งกว่าการคบกัลยาณมิตรไม่มีอะไรอะไรที่จะลามกยิ่งกว่าการคบปาปมิตรไม่มีดังนี้แล้วกล่าวว่าพระจันทร์ในกาลปักเสื่อมลงทุกวันทุกวันชั้นใดการคบอสัตบุรุษย่อมเป็นเหมือนกาลปักฉะนั้นแลมหาบพิตรหม่อมฉันก็เหมือนกันอาศัยเจ้าสูตรผู้ทำกับข้าวเป็นคนลามกเลวทรามได้ทำบาปกรรมอันเป็นทางที่จะไปสู่ทุกขติพระจันทร์ในสุกรปักเจริญขึ้นทุกวันทุกวันชั้นใดการคบสัตบุรุษย่อมเป็นเหมือนสุกรปักฉะนั้นแลบพิตรหม่อมฉันก็เหมือนกันขอท่านสุตโสมจงทราบว่าอาศัยพระองค์จึงได้ทำกุศลกรรมอันเป็นทางที่จะไปสู่สุคติข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชนน้ำตกในที่ดอนย่อมไม่คงที่ไม่อยู่ได้นานชั้นใดแม้การคบอสัตบุรุษของหม่อมฉันก็เหมือนกันไม่คงที่เหมือนน้ำในที่ดอนชั้นนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพระที่กล้าหาญอย่างประเสริฐสุดน้ำตกในสระย่อมอยู่ได้นานชั้นใดการคบสัตบุรุษของหม่อมฉันก็เหมือนกันย่อมตั้งอยู่ได้นานเหมือนน้ำในสระฉะนั้นการคบสัตบุรุษเป็นคุณไม่เสื่อมทรามย่อมเป็นอยู่อย่างนั้นแม้ตลอดเวลาที่มีชีวิตตั้งอยู่ส่วนการคบอสัตบุรุษย่อมเสื่อมเร็วเพราะฉะนั้นธรรมของสัตบุรุษกับธรรมของอสัตบุรุษจึงไกลกันแลเจ้าโพธิสัตว์พรรณนาคุณของพระมหาสัตว์เจ้า7คาถาด้วยประการดังนี้พระมหาสัตว์เจ้าได้ทรงพาเจ้าโพธิสัตว์และพระราชา101เสด็จไปถึงปัจจันตคามชาวบ้านนั้นเห็นพระมหาสัตว์เจ้าแล้วไปแจ้งความที่เมืองพวกอัมมาตได้พาพลนิกายไปเฝ้าพระมหาสัตว์เจ้าได้เสด็จไปยังพระนครพาราณสีพร้อมกับด้วยบริวารนั้นในระหว่างทางที่เสด็จไปนั้นประชาชนได้ถวายเครื่องบรรณาการแล้วตามเสด็จไปพระมหาสัตว์เจ้าก็ได้บริวารมากขึ้นแล้วได้เสด็จถึงพระนครพาราณสีในการนั้นพระโอรสของพระยาโพธิสัตว์ได้เป็นพระราชาเสนาบดีนั้นคงเป็นการหัตถีเสนาบดีตามเดิมชาวพระนครกราบทูลว่าได้ยินว่าพระเจ้าสุตโสมทรงทรมานพระยาโพธิสัตว์ได้แล้วเวลานี้กำลังพาเสด็จมาพวกข้าพระองค์จักไม่ยอมให้เข้าพระนครกราบทูลดังนี้แล้วก็ปิดประตูพระนครเสียแล้วจับอาวุธอยู่พร้อมหน้าพระมหาสัตว์เจ้าทรงทราบดังนั้นจึงให้พระยาโพธิสัตว์กับพระราชาทั้ง101เสด็จพักอยู่ในที่นั้นแล้วเสด็จไปใกล้ประตูกับอัมมาตย์ 2-3 คนแล้วตรัสว่าเราคือพระเจ้าสุตโสมมหาราชท่านทั้งหลายจงเปิดประตูให้พวกเฝ้าประตูก็ไปกราบทูลพระเจ้าพาราณสีให้ทรงทราบพระเจ้าพาราณสีตรัสว่าพระเจ้าสุตโสมมหาราชเป็นนักปราชญ์ผู้ตั้งอยู่ในศีลธรรมภัยจักไม่มีแก่พวกเราเป็นแน่แล้วจึงรับสั่งให้เปิดประตูทันทีพระมหาสัตว์เจ้าก็เสด็จเข้าพระนครพระเจ้าพาราณสีกับการหัตถีเสนาบดีก็ไปต้อนรับนำเสด็จขึ้นสู่ปราสาทพระมหาสัตว์เจ้าประทับบนราชอาสน์แล้วจึงรับสั่งให้หาพระอัครมเหสีและพวกอัมมาตย์ของพระยาโพธิสัตว์มาพร้อมกันแล้วจึงตรัสถามว่านี่แน่การหัตถีเหตุใดจึงไม่ให้พระราชาเข้าพระนครการหัตถีจึงกราบทูลว่าเมื่อเท้าเธอเป็นพระราชาอยู่ได้กินผู้คนในเมืองนี้เป็นอันมากได้ทรงทำสิ่งที่กษัตริย์ไม่ควรทำได้ทำให้ชมพูทวีปทั้งสิ้นมีภัยอันตรายเท้าเธอลามกมากเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้เข้าพระนครพระมหาสัตว์เจ้าตรัสว่าบัดนี้พวกท่านอย่ากลัวเลยว่าเขาจักทำอย่างนั้นเราทรมานให้เขาตั้งอยู่ในศีลแล้วถึงแม้ว่าเขาจักตายเขาก็จะไม่ทำร้ายแก่ผู้ใดภัยจักไม่มีแก่พวกท่านพวกท่านอย่าทำอย่างนี้ตามธรรมดาบุตรและธิดาต้องปฏิบัติมารดาบิดาผู้ที่ปฏิบัติมารดาบิดานั้นแหละจะได้ไปสวรรค์ผู้ที่ไม่ปฏิบัติมารดาบิดาจะไปนรกเมื่อพระมหาสัตว์เจ้าตรัสอย่างนี้แล้วจึงตรัสสอนเสนาบดีว่าท่านก็เป็นสหายและเป็นสาวกของพระราชาพระราชาได้ตั้งท่านไว้ในตำแหน่งอันสูงท่านก็ควรทำให้เป็นประโยชน์แก่พระราชาตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสแก่พระอัครมเหสีว่าถึงแม้ว่าพระอัครมเหสีก็ได้รับตำแหน่งสูงเหมือนกัน ได้รับความเจริญพระโอรสและธิดาแล้วพระครมเหสีก็ควรทำให้เป็นประโยชน์แก่พระราชาพระราชาที่เอาชนะคนซึ่งไม่ควรชนะเป็นพระราชาไม่ได้เพื่อนที่เอาชนะเพื่อนก็เป็นเพื่อนไม่ได้ภรรยาที่ไม่เกรงกลัวสามีก็เป็นภรรยาไม่ได้บุตรที่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่แล้วก็เป็นบุตรไม่ได้ประชุมชนที่ไม่มีสัตบุรุษก็เป็นสภาไม่ได้คนที่พูดไม่เป็นธรรมก็เป็นสัตบุรุษไม่ได้คนที่ละราคะโทสะโมหะพูดเป็นธรรมนั่นแหละจึงจะเป็นสัตบุรุษบัณฑิตอยู่ปนกับพานเมื่อไม่พูดก็รู้ไม่ได้ว่าเป็นบัณฑิตเวลาพูดก็พูดเป็นธรรมบุคคลควรกล่าวธรรมให้กระจ่างควรยกธงของพวกฤาษีพวกฤาษีมีคำที่ถูกต้องเป็นธงทำเป็นธงของพวกฤาษีดังนี้เมื่อพระเจ้าพารณสีและเสนาบดีได้ฟังดังนี้แล้วก็ตกลงที่จะไปเชิญพระยาโพธิสัตว์เข้ามาเสวยราชจึงให้ประชุมประชาชนและบอกกล่าวให้เข้าใจว่าบัดนี้พระราชาได้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมแล้วลงท้ายที่สุดก็ได้เชิญโพธิสัตว์เข้าไปเสวยราชด้วยมหันตยศบริวารส่วนพระมหาสัตว์เจ้าได้ประทับอยู่ในกรุงพาราณสีประมาณเดือนหนึ่งแล้วจึงพร้อมด้วยกษัตริย์ทั้ง101พระองค์อำลากลับพระนครต่อนั้นมาพระเจ้าโพธิสัตว์ก็ได้ดำรงราชสมบัติเป็นยุติธรรมแล้วทรงดำริถึงลุคเทวดาที่ต้นไทรนั้นว่ามีบุญคุณแก่ตนมากจึงให้สร้างสระใหญ่ลงใกล้ต้นไทรนั้นแล้วโปรดให้ประชาชนไปตั้งบ้านขึ้นที่นั้นโปรดให้คนเหล่านั้นปฏิบัติต้นไทรนั้นไว้เป็นอันดีแล้วพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญกุศลอยู่จนตลอดพระชนชีพต่อมาภายหลังพญาโพธิสัตว์นั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระองคุลิมานการหัตถีเสนาบดีนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรนันทรภามนั้นได้มาเกิดเป็นพระอานนท์ลุคเทวดานั้นได้มาเกิดเป็นพระกัสสปะพระอินทร์นั้นได้มาเกิดเป็นพระอนุรุทธกษัตริย์101พระองค์นั้นได้มาเกิดเป็นพุทธบริวารพระราชมารดาบิดาของพระเจ้าสุตโสมนั้นได้มาเกิดเป็นพุทธมารดาบิดาส่วนพระเจ้าสุตโสมนั้นได้มาเกิดเป็นพระพุทธองค์จบเรื่องพระเจ้าสุตโสมที่ทรงบำเพ็ญสัจจะบารมีเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้